alatsinainy ny 24 ny volana jona taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Andrasana amin'ny herinandro ity ny fotoana mohan'ny fitsarana avy mombana lampandrenana ny vokam-pifidianana soamavim-bahoaka nataony 25 Mei lasa teo. Isy ny fiovana amin'ny vidisolika eto Madagasikara na izany aza tsy hoatra ny 200 ariary isaky ny litatra ny mety akarany na idinana izay vidisolika izay. Iroso amin'ny fanasazianareo mpanjono mbola miny mampiasa rato be kosa ireo tompona andraikitry ny jono any amin'ny faritra Nosy. Any ivelany ny verina indray ny savorivory sy korontana ao Nouvelle Calédonie nisy ireo tranompanjakana may alina. Ary ny vandrany vao malala sy ry voalay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay mindralahy manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Andrasana amin'ity herinandro ity ny fotoana mohan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana ny vokam-pifidianana tamin'ny fifidianana soamavim-bahoaka nataony 25 Mei lasa teo. Vokam-pifidianana izay hamaritra indray ny tontolon'ny antenimiera-pirenena Enitsimbazaza ao anatin'ny 5 taona ho avy ary maritra koa ny fiovanina sy hofirafitry ny governemanta. Midika izany fa efa mamaramparana ny fepitoam-piasan' ireo soamavim-bahoaka ankehitriny toerana ifandimbiasana tokoa ny Enitsimbazaza satria isy ireo tafajanona noho ny fepitoam-piasana vaovao, ao koa ireo tsy maintsy andao ny antenimiera pirenena. Anova inona amin'ny fiainan'ny malagasy maro anisa tokoa nefa izay hofirafitry ny antenimiera-pirenena sy ny governemanta ho avy eo hitondra hitatitra sy hiaro ny feom-bahoaka tokoa ve ireo solombavam-bahoaka ho saha tsy anaiky fa tena hiady amin'ireo marary ainy an'ny malagasy ve ireo olom-baovao hisolo ny vavan'ny vahoaka? Ny ampitso no hitsara ireo solombavam-bahoaka vaovao na hitana ny lokaloka nandritra ny fampielezan-kevitra na anadiny ireo mpifidy efa nametraka ny safidiny ho an'ireo everi no tena hitondra ny teny sy ny feony ary anaramaso ny asan'ireo mpanatanteraka. Eo ampiandrasana izay ho didy raikitra avoaka ny fitsarana avy mombana lampandrenana tamin'ny fifidianana soamavim-bahoaka natao farany teo iny moa nanamafy ny filan-kevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia sy ny tanitan-dalàna na ny RCDDED fa misy ny rafitra mahefa natokana isahana ny mety ho fifaninanana amin'ny fifidianana. Efa voarakitry ny lalàna ny dingana tao raha nahatsapa olana na koa nahita fandikan-dalàna tamin'ny fifidianana ireo mpisehatra tamin'ny fifidianana tsy hitondra fitoniana raha toka hiala na tsy hanaraka izany ireo mpisehatra tamin'ny fifidianana soamavim-bahoaka farany teo iny. Nanentana sy miantso ireo rehetra efa nanankina ireo tsy fahatomombanana samihafa hitany tamin'ny fifidianana noho izany ny filohan'ny filan-kevitra ambony ho fiarovana ny demokrasia sy ny tanitan-dalàna na ny RCDDED Angelo Ranadialson mba hiandry ampitoniana izay ho vokatra ofisialy ambarany ny fitsarana avy mombana lampandrenana. Fanazavana
amin'ny fanehoana ny demokrasia amin'ny alalan'ny fifidianana efa dingana ray lehibe izay raha ny fahitana azy. Voaja ve ny tanitan-dalàna ao anatina fiarahamonina tsy laozana olana? Ny olana misy foana ary izay no maha olombelona ny olombelona. Ao anatin'ny tokantrano misy olana, eo anivon'ny firenena misy olana, saingy ny lalàna ihany koa dia efa mametraka hoe raha misy ny olana inona no prosedura arahana hitarainana. Dia raha lafin'ny fividianana no resantsika araka ny fanontanianareo teo a, misy ny lalàna lalàm-panorenana mametraka ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana ho ao anatin'ny andrim-panjakana ny tsara ny fifanolanana ateraky ny fifidianana ohatra ny fifidianana solombavam-bahoaka. Mandrisika ny olona izahay hanaraka izay voalazany lalàna. Ny lalàna dia miteny hoe ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana no mamoaka ny didy sy ny fanapa-kevitra farany makasika ny fifanolanana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Noho izany dia manakina tanteraka izahay amin'ny fahaiza-manao sy ny fahendren'ny fitsarana avy momba ny lalàm-panorenana mba hamoaka didy marina arak'izay andrasan'ny vahoaka aminy.
Etsy ankilan'izay namoaka fanambarana ny komity miaro ny safidim-bahoaka faratsio amin'izao fiandrasana ny vokam-pifidianana avy eny Ambohida izao ny laza ho no hametraka fitokisana amin'ny fitsarana avy mbola lampandrenana izay tompoteny farany amin'ny famoahana ny vokatra ofisialy ny KMSB faratsio ka mba hamoaka ny vokatra mitovy amin'ny navoakan'ny SNIS ny SRMV ny eny Ambohida. Tsipahan'izy ireo ny fikasana na mety anafoanana ny vokam-pifidianana tany amin'ny kominina Vinanony Atsimo. Ny kandida larana fahatelo Ramilson Mianjanahary no nandresy tany amin'ny distrikan'ny Faratsio tamin'ny isam-bato 5/25 faingo 5/25 isan-jato ho hiatrany ny fanambarana.
Eo ampiandrasana ny vokam-pifidianana avoakan'ny ACC izay komity miaro safidim-bahoaka na KMSB tamin'ny distrikan'ny Faratsio dia manao izao fanambarana manaraka izao. Misaotra ny vokan'ny distrikan'ny Faratsio Naneos namerakan safid ni Amra Milson Menzanari kandidalar na fatir tom bintang tukana tam ni sabatu dimembe vapulu fanyu sibamro puli sanzatu misotan seni nane serem vetam ditikan faratiu namoka pamarina na vuka pifdanana tam sibamro puli meya vatamro puli suaribu zenana marcha ni fandesen kandidalar na fatir watan misotan seni fui be izena moka vunzumakia na vuka pifdanana tam rakambe fuzuna vatamro puli suari vlasa teo izena na mafi ni fandesen kandidalar na fatir watan Mamera kafiti pisa na fenu amne asese. Izay tu pten farani. Amfamuana fukapifidana. Armana mafi niten fuwe pirenena. Izay nilaza fa. Aoka tu vira vrena. Nawa vilvili nisafidu mbawoka. Miantu nivoka ndizitia mfarati utuni. Nitandu marakariva tunena kandre masu mfia vanana maragasi. Yopendasa na fukapifidana. Fukata ofisiali avoka ni asese. Izay antenentikia. Faitu futantera ka amzay na voka niseni fibe.
Nambarany KMS be faratsy hoatrany fa misy ireo ben tanàna sy lehibe ny fokontany no nijoro vavolombelona tsy marina tamin'ny fitorianan'ny kandida mily ka milohan'izy ireo ny fanalambaraka nataon'ireo tompony andraikitra ireo.
Miantso fitoniana sy fampitsarana fiantsiana sy fanalambaraka amin'ny anao manjery indrindra eny anivon'ny fiarahamonina. Fahafito, mitsipaka marindrano fikasana hanafoanana ny vokam-pifidianana taovonanona atsimo izay nizotra ara-dalàna. Manameriko ny fijoroana vavolombelona tsy marina sy ny fanosorapotaka ary ny fanalambaraka ampahabe maso ataon'ireo bentanana sivy eto amin'ny distrikta amin'ny faratsio sy ireo sefo fokontany sasany ary olotsotra vitsanisa.
Mbola manoloana hatrany izay fanokefitra miainga amin'ny raharaham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka izay Sonjo Railoasa no andikanany fihetsikaram-panao politika eto Madagasikara hoy profesora Ralison Rose mpahay fitantanana sy toekarena mbola hita taratra mantsy ilay fanaovana politika mifototra amin'ny hoe tsy maty voalavo an-kibo nankasitraka ny fihetsikireo kandida solombavam-bahoaka mpifaninana izay tena naneho fahendrena sy fihavanana nefa ity mpanao politika sady ministra teo aloha ity no mariany fa ho sarotra nisian'ny fiovanana eo amin'ny tontolon'ny fanaovana politika eto Madagasikara raha tsy mahay mpandefitra ny ampopo ireo mpisehatra politika rehetra fanokevitra ny entin'ireo manoloana ny zava-misy tamin'ny fifidianana tany amin'ny distrika ny faratsio na hitsiko profesora Ralison Roseny laza fa tsy tokony hiverina ao ministra intsony ireo ministra nirotsakovidiana kanefa tsy lany arahana toy izao ny fanokevina.
Hitantsika tokoa moa ny vokatra vonjimaika fa mbola miandry ny tena vokatra ara-dalàna moa tsika ireny ny zavatra niseho tany faratsio ireny aloha amiko dia tena miarasiny ahako a tena raha tena mpanao politika ianao a tsy tokony tsy ampy tokony ampiseho zavatra toy ireny rehefa manao faninanana ianao a de rehefa ohatran'izany zao andre matoa hoe dialson a tonga izy de nanaiky hoe resy aho ozy nefa izy député ampirinasa de eny ny araby izy an'le mpifaninana aminy ianao zany efa resy a tokony miteny anao hoe resy ko ahako a fa miaraba an'le mpifaninana amiko lasa ianao manitra zavatra be de be ay ianao zany tombontsoanao manokana ny jerenao sy kendrenao fa tsy le tombontsoan'ny firenena raha tena tombontsoan'ny firenena jerenao na tombontsoan'ny vahoako hosoloanao tena dia tokony miaiky ianao hoe aha eo anao ry solombavomboaka lany fa dia eto ny feon'ny vahoaka zao ny sosikevitra koa mba ataoko aminao fa tsy hoe akory hoe tsy lany ianao dia aha tsy maintsy lany ako dia dikan'izay tombontsoanao ny jerena ka ny zavatra toy ireny zany a tokony tsy isotsony mihitsy atao firenentsika ary na dia fitaritaritana fitaritaritana an'ireny mpiasa seny ireny a akany amin'ny tribonaly sy ny namany ndre tena mampalahelo ireny e afaka moa ilay olona nefa zany ary a efa mba hafabaraka amin'ny fiarahamonina izy a noho ny tombontsoa sy ny fanin'io zany fitiavatenan'olona anankiray ka amiko zany dia efa manahirana ireny.
Fa miantso ny sin'ny fitoniana indrindra ny toetra ara-politika ny fikambanana tanora miantsehatra amin'izao fiatrehana ny fetim-pirenena izao tsisy ny fampandrosoana raha tsy misy ny fitoniana hoy ny Tamia ka antony anaovan'ny fikambanana izay antso izay. Nitsodra no sady ireo solombavam-bahoaka hiasa mandritra ny 5 taona entsimbazazako ny fikambanana mba tena anao tokoa ny asa nankin'ny vahoaka amin'izy ireo ary nampahery ireo kandida tsy voafidy mitondra izay antso avo izay amin'izao fanamarina ny fetim-pirenena izao ny filoha nasionalin'ny fikambanana tanora mentsehatra na ny Tamia Benjamina Randriamahefa.
Fandrinay zany a satria amin'izao fiandrasana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mba ho solombavam-bahoaka tena manana ny fahaleovantenany a eo amin'ny fandraisana andraikitra manana ny maha izy azy amin'ny andraikitra izay sahaniny satria anisan'ny antoka anankiray mampipetraka an'izany hoe fampandrosoana zany ny fahamarina toerany andrim-panjakana anankiray eo amin'ny fanatontosana ny andraikitra izay nankiny ny vahoaka malagasy taminy. Ka ho an'ny tamihazany dia ny fitoniana no anisan'ny angatahanay satria tsisy fampandrosoana raha tsy misy ny fitoniana, kanefa tsy midiky zany hoe tsy afaka manao ny hevin'ny olom-pirenena manoloana, satria ny fifidianana dia anisan'ny endrika anankiray isehon'ny demokrasia, satria ny vahoaka mihitsy no mifidy mivantana zay olona isolo tena azy hitondra ny etaetany eo ihany koa moa, satria tsika eo anatiny atao hoe regime parlementaire assoupli, ka ny tamihazany dia mirarosoa aleo alasana eny koa mampahery an'izay mety ho adino tao anatiny ny hazakazaka, satria mbola isy foana ny fifidianana. Fa ny fanidintsika dia hoe hianoka ny fiainana mahafinahitra zany ao anatin'ny fiantrehana n'le fitsingerena ny fahefatra ambinimpolo taona ny fahaleovantena zany.
Ankoatra izay fiantsoana fitoniana izay tsy nanadino ny asa sosialy fanaony koa ny fikambanana tanora mantsehitra noho ny volana jona izay sady iray volana ankizy no fanamarina ny fetin'ny fahaleovantena.
Ny tamia di manana didy satria tsy voatery hoe any anatin'ny andrim-panjakana ihany vo afaka manao ny adidiny ny olom-pirenena anankiray, ka tao anatin'ny telo ambin'ny folo taona izay nijoroany dia tsy nikely soroka izay amin'ny fanampiana, satria izahay dia manana an'ilay tarigetra hoe fandraisana andraikitra tsy misy takalony sy ny ady amin'ny fitiavantena, dia nandefa arendrina any amin'ireny faritra anisany hoe betsaka isolotena anay izany dia tsy adiny koa ny eto andrenivohitra amin'ny nofokena amin'ny tampiavanana kely ho an'ny zoky olona zany. Dia eo koa ny fizarana ny tenin'Andriamanitra ka ho feny dia tsy tonga ho azy ireny tady tamin'ny 25 mai ireny, dia mba indramintsika ny bokyny obolana fa 25 andinin'ny faharoa tapany voaloha dia milaza hoe raha mitombo ny marina dia ho faly ny vahoaka.
Iresaka manodidina ny pejin'ny toekarena indray isika, isy ny fiovana amin'ny vidisolika eto Madagasikara, na izany aza tsy ohatra ny 200 ariary isaky ny litatra fa hoferana amin'ny 200 ariary io ny mety akaran'izany na idinan'izay vidisolika izay. Tsy mbola mihatra nefa ny tena fampiarana ny tena vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, hoy ny fanamafisana ny entin'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Jean Baptiste Olivier. Tsy maintsy isy noho izany ny fikitihana ny vidisolika ao anatin'ny enimbolana faharoa amin'ity taona ity, fa io nambara teo aloha io ny mety ekarana na idinana izay tena miankina amin'ny vidisolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, manazava ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Jean Baptiste Olivier.
Anisan'ny firenentsika nametraka an'ilay atao hoe administration des prix, efa taona maromaro zay dikan'ny administration des prix dia ny fanjakana zany mametraka ny prix à la pompe, fa misy fomba fikalkulena anazy miankina amin'ireo le ataoko hoe paramètre lehibe zay miditra ao anatin'ny fanaovana ny kajy ny structure de prix ka ary samy matadidina amintsika, fa nisy fotoana efa tafakatra ambony ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena isam-pirenena tsika, nefa elaela vao nanetsika misy matadidina ro mpanao gazetiny tamin'ny 2022 juillet. Ity reforma mitindra mitoraka ity zany le hoe mécanisme automatique toizana ihany zany ny administration des prix, zany hoe mametraka ihany tsika structure de prix anatina arrêté, mbola misy any zany décret hoe administrena le prix, fa kosa atao manomboka manaraka ny onjany fiovaovany ary zareo akory tsy mangataka amintsika hoe tsy maintsy tonga de le vérité de prix zay avoaka ny calcul ny applikena, fa tokony ovaovana arakaraka le ataontsika hoe le structure de prix, iny zany le mampiseho ny vérité de prix sy le prix misy any amin'ny pompy. Ary mazava le fanazavana teo hoe plafonena à plus ou moins 200 ariary zany le izy, zay le plafon plus ou moins 200 ariary zay midika meko ohatra tena tsotra tsika ohatra hoe mandeha zao le kajy ka ataontsika hoe 300 ariary le écart entre le prémisse sy ny anina, dia tsy le 300 zany ny applikena fa plafonena. Dia raha ohatra indray le izy ka mihidina koa ohatrazay raha tokony hidina 500 ariary dia tsy voatery tonga dia ampidinina 500 ariary fa mety ampidinina 200 ihany.
Tontosa omaly ny antsampiderana izay nirahana tamin'ireo mpanakanto avy eto an-toerana sy ny mpanakanto vahiny totosaina moa teny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina, nanatrika izany ny filohan'ny repoblika Rajoelina Henry sy ireo manam-pahefana isanjokajany tafiditra indrindra ao anatin'ny fotoam-bavaka hiatrehana ny fety mpirenena amin'ity taona ity. Tetsakily an'izay ihany koa dia nisy ny fotoam-bavaka izay nitarihan'ny teo anivin'ny FFKM totosaina teny amin'ny FJKM Andrenarivo fahasoavana omaly nanomboka tamin'ny roa sasany izay mbola tafiditra ao anatin'izay fiomanana sy ny fametrahana ambavaka ny firenena izay. Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any amin'ny faritra Anosy. Iroso amin'ny fanasaziana ireo mpanjono mbola mini mampiasa ny aratobe ny tompony andraikitry ny jono any amin'ny faritra Anosy ny aorianan'ny fanentanana samihafa izay efa natomboka. Mifanometanana amin'izay fanentanana izay moa ireo tompony andraikitra isanjokajiny any an-toerana. Mampita ny vaovao tefombola lay
ny aratobe de ireny no vita amin'ny mostikera ireny ka raofiny avokoa na ireo zanatrondro ka mahatonga ny fiainan'ny vokatra ireo mpanjono amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ireo karazatrondro no lany tamingana noho ny fampiasana izay aratobe izay. Efa mipetraka ny dina ifanaovan'ireo mpanjono ifametrahana ny lalàna sy ho saziny izay mandika izany lalàna izany. Efa nisy ihany koa ny fotoana nanisana ireo lakana miasa amin'ny fanjonoana sy ny fanomezana karatra mamaty anina ireo mpanjono ireo eto amin'ny faritra Anosy. Mitondra fanentanana mahakasika izay tsy fampiasana ny aratobe izay indrindra ny taleoparitry ny jono sy ny toekarena manga matoa Ajaspera andeha manantena
hatramin'ny habitana le fonenan'ny zava-manany anao zany a ny ahitra ataony sakafo sy ny karazana zany de corne ny atodinyreo zava-manany anareo a ny zanany madinika ny lehibe mafasiresahana de kaony avokoa ka ireny zany dia tsy misy ntsony zany ilay ataosika hoe régénération nyilay resource na ilay lay hoe mba hiteraka hitombondra mandeha zany ilay zava-mananaina ao anatiny alaka satria kaona daholo tsisy miteraka tsony isika rehetra zany no ataosika hoe mizaka ny vokany ny fampiasanan'izay arakoiko zay.
Noho ny fianany ny vokatra ireo mpanjono ireo dia miakatra be ny vidin'ny trondro eto Fort-Dauphin amin'izao fotoana izao. Mampita ny vaovao tefombolalain radio lafa Fort-Dauphin ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Manentana ny mpitondra mba hisoroka sy hiala amin'ny fifandonana ny Papa François satria tsy vahaolana amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana izany. Miantso ny mba hisian'ny fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient, Ukraine ary Congo ny Papa taorianan'ny vavaka Angelus Mali Alady no marihan'ny tokony tadiavana vahaolana ara-politika manoloana ny tsy fitovikevitra izay mazana miafara amin'ny ady. Miandrandra ny fahiratan-tsainan'ireo mpitondra ny Papa mba hisoroka sy analavitra izay mety ho fihetsika ka mety ampirongatra indray ny ady. Ny verina indray ny savorivory sy korontana ao Nouvelle-Calédonie, maro ireo toerana andrehitra sy nahitana fifandonana alina tsy maintsy niditra an-tsehatra ny ezaka ny fianjava-misy ny polisy araka ny fanambarana navoaka ny androany alatsinainy. Ankoatra ireo sakan-dalana samihafa, nisy nandory koa ny biraon'ny komisarian'ny munisipaly sy ny tranon'ny commune. Maro amin'ireo sekoly ao Nouvelle-Calédonie noho izany no mikatona amin'ity alatsinainy ity. Misy amin'ireo lalana mihazon'ny hôpitaly koa no tsy azo aleno ireo sakana samihafa vokatra izay fifandonana. Eo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny tandro ny filaminana izay. Nilaza ny Prime Ministra Israelianina Benjamin Netanyahu fa madiva ifarana ny fanafiana mahery vaika ataon'izy ireo amin'ny Hamas Palestinianina. Voafaritra izany ny aorafa any atsimon'ny Gaza izay anatanterahan'ny tafika Israelianina ny fanafiana an-tanety. Na eo azy izany no tsindriny ity Prime Ministra Israelianina ity fa tsy midika ho fiafarahan'ny ady velively izay fanambarana nataony atao amin'ny fahitalavitra Israelianina izay. Tsy mbola misy mangirana araka izany ny mety tsara ny ady ataon'ny Israely amin'ny Hamas Palestinianina. Mankasitraka anao mpiaino no nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alatsinainy maraina izao amin'ny sivin'ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.